KwabaseGalathiya isahluko sesihlanu. UKristu wasikhululela ukuba sibe lenkululeko. Ngakho ke manini liqine, lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili. Khangelani, mina Paul ngithi kini, uba lisoka, uKristu kayikulisiza ngalutho. Ngiyaqinisa futhi kumuntu wonke osokayo ukuthi umele ukugcina umlayo wonke. Lehlukene lo Kristu lina elifuna ukulungisiswa ngomlayo. Lehlukene lo Musa. Ngoba thina ngaye umoya silindele ukukholwa ithemba lokulunga. Ngoba kuKristu kakusizi lutho ukusoka lokungasoki, kodwa kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Beligijima kuhle, livinjelwe ngubani ukuba lingalaleli iqiniso na? Lokhu kuhuga kakuveli kuye owalibizayo.
Imvubelo eyingcosana ibilisa yonke inhlama.
Ngilethemba enkosini ukuba kaliyikunakana okwehlukene lokwami, kodwa lowo olihluphayo uza kuthwala okwakhe ukulahlwa loba engubani. Kodwa mina bazalwane, uba ngisathumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe sesisusiwe isikhubekiso sesiphambano? Ngalabo abalihluphayo ngingathi kabazithene isibili. Lina bazalwane, labizelwa ekukhululekeni. Lingenzi inkululeko yenu ibe lithuba lokukholisisa umzimba, kodwa ngothando sizanani omunye nomunye, ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye elokuthi
uthanda umakhelwano wakho njengalokhu uzithanda wena.
Kodwa uba lilumana, lidlana, qaphelani ukuba lingaqedani. Ngithi, hambani ngomoya lingakholisisi inkanuko zomzimba, ngoba inkanuko zomzimba ziphambene lezikamoya, kanti lenkanuko zikamoya ziphambene lezomzimba. Lezi zinto ziphambene ukuze lingenzi lokho elikuthandayo, kodwa uba likhokhelwa ngumoya kalisekho ngaphansi komlayo. Imisebenzi yomzimba isobala, yiyo le, ukuphinga, lokungcola, lamanyala, lokukhonza izithombe, lokuthakatha, lobutha, lenkani, lomona, lolaka, lokubanga, lokuxabana, lokwahlukana, lomhawu, lokudakwa, lokuminza, lokunye okunjalo. Ngiyalitshela njengoba ngalitshela ngaphambili ukuthi abenza okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. AbakaKristu Jesu babethele umzimba kanye lokuhugeka lezinkanuko zawo. Uba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona.